anumite lucruri care poate obiceiuri ne pun în pericol sufletul. Și despre asta aș vrea să fie discuția de azi, discuție despre suflet.
În afară de gelozie, zgârcenia. Zgârcenia este unul dintre lucrurile cele mai urâte și care urțesc viața oamenilor. Se vede zgârcenia asta atunci când începe să auziți în cupluri că eu cât te-am iubit, eu cât am ținut la tine, cât ți-am oferit, ce ți-am făcut, nu știu. Adică tu contabilizai toate lucrurile astea și acum vii să mi le pui pe masă. Asta e zgârcenie emoțională, sufletească. Generozitatea de a încerca, de a oferi chiar și sentimental și emoțional și dacă celălalt este, nu vrea să nu reproșezi. Extraordinar să mă reproșez. Pe mine, dacă m-a cucerit Dumnezeu, este că nu mi-a reproșat. Adică eu l-am blasfemiat. Am spus lucruri foarte grele despre Dumnezeu. Multor prieteni, colegi, cunoscuți, am încercat să-i convinc că Dumnezeu e un terorist, care nu merită și pentru în fața căruia mă voi duce cu o listă imensă de întrebări la care el n-are cum să-mi răspundă, având în frunte suferințele copiilor și viața așa asta nenorocită și toate celelalte. Și eram convins și îmi făcusem lista asta. În interior, în urechea interioară, undeva, la fiecare celulă mea auzea cuvântul ăsta. Unde ai stat până acum, de când te aștept? Nici un reproș. Nici un reproș. Pentru că mi se pare că în afara căsătorilor noi putem să ținem cuvântul Dumnezeu și zicem, da, Dumnezeu, am dat pentru Dumnezeu, treaba lui, dacă îmi răspunde sau nu. Dar în căsătorie nu.
Acolo, reguli, nu?
Acolo cade regula lui Dumnezeu. Da. Cu cât mai multă mânie și iuțime are în afară, cu atâta știi că nu prea luptă sau nu mai luptă deloc.
Wow.
Și că totul e în afară și se dă drumul, sau cu câtă tristețe are și dezamăgire și deznădejde. De multe ori la femei nu atât de mult este mânia în exterior, ci mai mult tristețea asta și dezamăgirea în interior. Asta e că fă efortul de a intra într-o biserică, de a înconjura blocul de trei ori, de a te ruga, de a te liniști, de a uita ce a fost la serviciu ca să intri, ca și cum n-ar fi fost nimic, pentru că tu trebuie să-i dai celui la altceva, nu tu vii acolo numai să-ți sprijini în capul de cineva și el să zică vai, vai, vai. Cumva tu să dai. Mântuitorul zice, iubește tu, nu fii iubit. Când aud cuvântul ăsta, să fiți iubiți, mi se pare un cuvânt anticreștin. Adică Dumnezeu ne învață ca noi să iubim, da, indiferent dacă celălalt te iubește, și aici nu, să fiți iubiți. Nu e adevărat.
Vă povestesc, bumică, salutare, acesta este podcastul Casă pe Piatră, unde găsești resurse pentru provocările din viața de zi cu zi în familie. Sunt Teodora Aușan și urmează un interviu minunat cu părintele Ciprian Negreanu. Dacă îți place ce auzi, scrie-mi un comentariu, lasă-mi impresia ta și abonează-te ca să fii la curent cu episoadele următoare. Părinte, sunt foarte, foarte onorată că ați acceptat încă o dată invitația la podcastul Casă pe Piatră.
Cu bucurie.
Foarte mult.
Cu bucurie și cu frică, în sensul că să am ce să spun, să îi ajut pe oameni, dacă e de ajutat ceva, bine, nu prin puterea mea, că cel mult de la mine doar experiența, dar așa informația cumva tot de la Scriptură și tot de la Dumnezeu e.
Da, v-am zis și data trecută că deschiderea care aveți așa de mult contează pentru mine și pentru toți cei care urmăresc podcastul. Și astăzi așa o să fie un subiect mai, nu știu, poate personal. Am zis că o să mă fac eu un avocat al mai multor persoane, că foarte, vedeți cât de mult ne preocupăm în ziua de azi de sănătate. Mergem la doctor și avem grijă, da, de trup și cu sufletul, cumva comparând, nu prea mergem la doctor și cumva, da, poate nu ne îngrijim sau nu ne dăm seama că anumite lucruri, care poate obiceiuri, ne pun în pericol sufletul. Și despre asta aș vrea să fie discuția de azi, cumva aici să ne conduceți într-o discuție despre suflet.
Despre suflet și poate și despre sufletul familiei sau,
da,
despre sănătatea familiei, ca exact, biserică mică.
Exact, exact. Că ăsta e subiectul care ne pasionează la podcast, cuplu și căsătoria. Și cumva data trecută, în episodul trecut de podcast în care ați fost prezent, am povestit mult despre cununie și darurile pe care le primim atunci la cununie și la început. Dar după aia pornim la drum și ne e greu. Nu e foarte ușor. Și asta aș vrea să povestim un pic astăzi, dar înainte de asta,
da,
cine nu vă cunoaște și nu știe cine e părintele Ciprian Negreanu și cu ce își petrece timpul în afară de a fi preot la Biserica Studenților, spuneți-ne câte ceva despre dumneavoastră.
Sunt deloc din... adică am copilărit în sudul județului Hunedoara, adică în zona minieră Valea Jiului, unde tatăl meu era preot și acolo a fost trimis și în Lupeni. Am un frate geamăn și acolo am copilărit verile la țară. După aceea am făcut acolo liceul de matematică fizică, care era socotit cel mai important, asta era perioada comunistă, cel mai important liceu socotit în vale, și atunci, chiar dacă mie nu-mi plăcea, să zicem, nu-mi plăceau științele exacte în mod deosebit, tot trebuie să merg acolo, pentru că era cel mai bun loc unde puteai să mergi. Și de la Petroșan, liceul de la Petroșan de matematică fizică informatică, și după aceea am prins clasa 11, în clasa 11 a venit Revoluția și pe mine m-a interesat filozofia foarte mult. Eram într-o perioadă de revoltă, de răscoală, de, eu știu, de punerea la îndoială a tuturor valorilor care până atunci erau cumva betonate și în familie și în societate și peste tot, le puneam în discuție și nu găseam răspunsuri serioase la întrebările mele. Și atunci am început să studiez filozofia și am zis să dau la filozofie și trebuia să dau la filozofie în Cluj, la filozofie în Timișoara, la filozofie în Iași sau în București. Astea erau cele patru centre care... Eram cam la fel de distanță București, Timișoara, Cluj, Iași era mai departe. Și am zis că Cluj, totuși, pentru... Nu contează pentru ce motiv. Așa, cred că a fost, de fapt, întâmplător la prima vedere. Probabil că a avut Dumnezeu rânduielile lui. Și am ajuns la Cluj. Aici am făcut prima dată, am căzut. În vremea aia nu se putea să dai la mai multe facultăți deodată. Erau vreo 15 loc, am căzut. N-am învățat cum trebuia. Am rămas un an la țară, un an providențial pentru mine, pentru că am muncit la țară un an de zile cu bunica și am avut eu și-o... E o poveste lungă, nici n-am vorbit un an de zile, că am zis că n-am cu ce vorbi și despre ce vorbi, că totul nu avea valoare. Și după aceea am intrat și în anul 2 de filozofie am ajuns la mormântul părintele Arsenie Boca, trimis acolo, eu căutând adevărurile și certându-mă cu toți despre aceste adevăruri. Eu credeam că e un om viu, dar el era un om mort, așa, după aia am văzut că de fapt era și viu, chiar dacă era mort. Și căutând să vorbesc cu un om, de fapt m-am convertit acolo la mormântul părintelui. Și după aceea a început ca într-o avalanșă viața de după, în sensul că o implicare foarte vie, așa cred eu acum, în social, în tot ce înseamnă credință, în tot ce înseamnă viață sufletească în biserică duhovnicească și de acolo eu care uram să fiu vreodată preot și nici nu gândeam vreodată să fiu așa ceva, era ultimul lucru, am ajuns să dau și la teologie și cumva am ajuns să fiu și preot. Singurul motiv care m-a făcut să fac asta este că am văzut că atunci când eu am fost în crizele mele și în situația mea de a pune la îndoială toate adevărurile, nimeni n-a fost atunci în stare să îmi dea răspunsuri serioase, adevărate, sincere. Tot era formă, formalism, tot erau formule aruncate că așa trebuie, că așa e bine, nu vorbi așa că e păcat, lucruri de genul ăsta care nu mă satisfăceau ca om și ca tânăr. Și după aceea am căutat acești oameni vii care de fapt pot să dea răspunsuri din viața lor, nu atât de mult din ce au adunat și au acumulat ca știință, și din viața lor. Și i-am invitat, i-am căutat, i-am adus și la alți tineri, am reușit să... Asta credeam că e rostul meu. După care recunosc că de multe ori și la acești oameni am avut tristețea să văd că nu dau toate răspunsurile sau ocolesc. Și atunci am zis, încerc eu să le dau. Și m-am angajat cumva pe calea aceasta să dau și să încerc să fac binele pe care mie nu mi s-a făcut și să-l fac eu altora. Și atunci am acceptat și calea preoției și așa am ajuns preot al studenților în Cluj și studenților creștini ortodoxi și avem biserica pe care am construit-o în campusul studențesc HDU și de atunci încerc asta. Și am îndoiel că reușesc, dar încerc și sper ca la sfârșit, în fața judecății, să nu fiu trecut chiar la repetenție.
Părinte, ziceați că impresia pe care o aveați de ortodoxie, cumva, că nu face că e păcat și tot felul de...
Formule simple, goale, de fapt, și fără nicio explicație logică.
Și vedeți că cei care vă cunosc și vă caută și află răspunsuri clare, cum ziceați, sper că vreți să le...
Acum, nu știu dacă sunt clare, sunt măcar căutări pe cale, căutări vii, sincere, și nu știu dacă sunt depline, e ultimul adevăr pe care pot să-l spun sau pe care pot să-l aflu, dar sunt căutări.
Și ce vreau să zic, că multă lume încă are impresia asta, știți, despre care nu cunoaște și poate e frică cumva să se apropie, dar vă ziceam că sunt pe un grup de mame, multe mame din Cluj, sunt femei frumoase care suferă, cum tot suferim în căsnicie, și mai există câte o postare anonimă despre greutățile din viața de cuplu și cât de greu e cu soțul. Bine,
greu.
Din cauza că e un grup de mame și atunci ele spun de soț. Nu există un grup de tătii sau pe care nu sunt eu, să știu. Ce vreau să vă zic, sigur că te expui într-un fel, te expui sufletul când zici unor necunoscuți și nu știi ce păreri vei afla. Dar vă ziceam că, spre surprinderea mea, la fiecare postare din astea, zicem, sunt sute de comentarii, măcar una sau două sunt caută-ți un duhovnic, apropie-te de biserică, du-te la liturghie, la spovadă, la împărtășanie, și mi se pare wow, adică femeile astea care răspund acolo sunt foarte curajoase. Dar să zicem că persoana care a primit sfatul ăsta ar vrea să meargă, dar nu cunoaște, nu știe. Să știți că multă lume vă recomand acolo, vedeți, mai ales din Cluj. Dar nu ajung. Uite, și asta e de fapt dorința mea în episodul acesta, să venim împreună la dumneavoastră cu aceste greutăți pe care le întâmpinăm și din punct de vedere duhovnicesc să le abordăm, că sigur, noi primim psihologie, primim gestionarea emoțiilor sau alte lucruri, dar efectiv, din punct de vedere al sufletului, să începem să ne zicem un duhovnic, nu știu, oricine poate să meargă la un duhovnic, cum găsim un duhovnic, ce înseamnă?
Da, oricine poate să meargă la un duhovnic, dar
orice preot e duhovnic.
Da, adică dacă a primit acest, este un fel de hirotesire, adică un fel de primirea unui dar special de duhovnicie pe care se dă după hirotonia preotului. La unii se dă, la unii nu se dă. În vechime se dădea rar la unii, și în Occident, în biserici, se dă numai la unii, la alții nu, dar la preoții care sunt singuri într-o comunitate și nu au unde să se ducă bieții oameni din satul acela să-și caute nu știu unde, li se dă, și atunci s-au obișnuit de sute de ani aici la noi că se dă la toți preoții. Dar ca și dar, ca și talent special, nu-l au toți. Adică a fi duhovnic înseamnă, îl au, dar nu-l au în același timp, îl au, dar nu-l au. Adică a fi duhovnic înseamnă, până la urmă, un fel de părinte duhovnicesc, un tată al sufletului, adică care se îngrijește și de sufletul celuilalt și îl doare pentru sufletul celuilalt, și până la urmă, când zice suflet, zice și trup, că nu le putem despărți complet. Că odată cu trupul, dacă suferă trupul, suferă și sufletul. Și să aibă dragoste de tată sufletească pentru sufletul celuilalt, să-l doară durerile și bolile și păcatele celuilalt și să încerce să-l ajute cu ceea ce știe, cu ceea ce i-a dat Dumnezeu, și mai ales cu darurile iertării păcatelor pe care l-a îngăduit Dumnezeu să le primească, dar și cu a sfatului. De fapt, acești duhovnici ar trebui să fie vindecători de suflete. Asta ar trebui să fie preotul în general, în principal.
Da.
Mai mult decât constructor, liturghisitor, orice altceva, vindecător de suflete. Dar deci acest lucru s-a cam pierdut sau a devenit așa, s-a transformat în ceva rece și relația aproape de angajat care își primește, eu știu, clienții și vorbește cu ei, s-a transformat de multe ori. Ce trebuie să vorbească, ce trebuie să spună, și cu asta basta. Deci, de fapt, un duhovnic ca și un medic bun, ca și un învățător bun, nu uită niciodată durerile celor care vin la el și durerile acestora sunt și ale lui și le pune înaintea lui Dumnezeu. Și cred că se împlinește cuvântul acela mai mult decât orice, se împlinește acel cuvânt al Mântuitorului care zice de se vor ruga doi sau trei în rugăciune și vor cere ceva pe pământ, se va da lor. Și e atât de greu să mai găsești doi sau trei să simtă la fel ca tine, să îi doară la fel ca tine, să se roage cu tot sufletul la fel ca tine înainte lui Dumnezeu, încât duhovnicul ar trebui să fie acel al doilea. De cele mai multe ori oamenii, după ce trec din copilărie și poate mama și tata în copilărie sunt cei care simt la fel și acolo și se roagă la fel ca și copilașul, după ce treci de copilărie aproape că nu mai e niciun om cu care, decât ar trebui să fie soțul, soția. Dar de multe ori sunt chiar probleme între soți și soții și soții și soți, încât nu poate fi o rugăciune, sunt rugăciuni care nu se pot spune pentru că durerea e tocmai despre celălalt și el nu vrea să accepte asta. Și atunci duhovnicul ar trebui să fie, ar putea să fie ultimul cu care se poți ruga cu tot sufletul și el să se... Tocmai aceasta e valoarea lui cea mai mare, că se poate ruga cu tot sufletul și să-și pună inima și el și să-i fie durerea ta ca și durerea lui și să se roage pentru ceva înainte de Dumnezeu și atunci Dumnezeu va auzi unde sunt doi sau trei. Și cred că asta e valoarea duhovnicului. De fapt, mie mi-au spus câțiva oameni când, și atunci am zis, poate că atunci am reușit. Mi-au spus câțiva oameni când m-au ales ca duhovnic, părinte, am ales că după ce am venit și m-am spovedit, am văzut că v-a durut parcă mai mult decât pe mine când mă spuneam anumite păcate. Și atunci am zis, măi, pe omul ăsta îl doare mai mult ca pe mine ce păcătuiesc eu. Și atunci m-au ales. Și atunci, poate că atunci am reușit să trăiesc și eu, dar la nenumărat, cred, probabil că nu reușesc. Dar asta ar fi rostul nostru, să suferim cu celălalt pentru păcatele lui, pentru durerile lui. Tocmai de aceea, fiind greu și fiind cumva impunându-se foarte mult suflet pentru asta, dacă vrei să fii duhovnic, mulți nu mai preferă să nu mai facă asta și se rezumă la lucrurile simple ce le face un om, aproape administrative ale unui preot într-o comunitate, dar asta e partea cea grea. Asta e partea cea grea.
Da, mă bucur că ați zis asta, că până la urmă poate cineva o să-și facă curaj, să vadă că nu e cel care vine și dă cu biciul, stai că...
Nu e.
Da, păcat, păcat, știți cum...
Dacă faci așa, el nu poate fi decât, cum zice Mântuitorul, ce vai vouă fariseilor și cărturarilor fățarnici, că nici voi nu purtați poverile și dați altora poveri grele de purtat pe care voi nici cu degetul nu le atingeți, adică nu.
Da, și vă ziceam exemplu de mama, soția, care e în durere și ea mai degrabă l-ar trimite pe soț la spovadă sau la preot decât să vină ea. Dar hai să continuăm cumva exemplu, dacă pe noi ne doare și mergem la duhovnic, eu mă gândeam să povestim despre virtuozitatea trecută un pic, ați zis că noi cumva trebuie să ne creăm caracterul ăsta, noi trebuie să ne maturizăm în căsătorie, noi trebuie să creștem și cum creștem și poate
de
dacă
fapt,
puteți să ne ziceți mai multe.
Și asta cred că o știu toți, chiar dacă noi alegem pe cine, cu cine vrem să ne căsătorim, așa s-ar cuveni și așa e bine și așa e firesc, liber să alegi cu cine te căsătorești și rămâi restul vieții, chiar dacă facem asta, vrând nevrând, noi, fiecare dintre noi, ne întâlnim în celălalt cu tot, aproape cu tot ce e bun în lumea asta și cu tot ce e rău. Adică firea umană, și noi suntem la fel, firea umană conține în sine toate ispitele și aduce cu sine toate ispitele posibile care le poate avea un om și pornirile rele, dar și toate cele bune. Și tocmai în asta e Mântuitor în căsătorie, că dacă tu poți să porți poverile celuilalt, să-l înțelegi, el să te poarte pe tine și împreună să rămâneți până la sfârșit și să... aceasta mi se pare ca și cum ca o dovadă că dacă poți cu acela, ai putea cu oricine. Și că, de fapt, plinești cuvântul lui Dumnezeu și porți durerea și suferința celuilalt și el o poarte pe a ta și este o cale de mântuire extraordinară. Numai că totuși trebuie, înainte de a face acest pas, să te uiți, să-ți cunoști puterile și măsurile și să vezi ce ai putea duce și cât ai putea duce și după aceea, în funcție de asta, să hotărăști, da, mă căsătorești sau nu, decât să pornești înainte, zic că las că îl schimb eu sau o schimb eu, las că să Dumnezeu ne ajută și formule de acestea puțin edulcorate, puțin sentimentale și care nu conțin o credință realistă, vie. și luptătoare și după aceea te trezești în fața unui munte pe care nu poți ridica și până la urmă ajungi să te revolți și mătrii la Dumnezeu că ți se pare că Dumnezeu ți l-a dat pe celălalt, deși tu l-ai ales și te revolți împotriva vieții, de fapt îți faci de multe ori iluzia despre viață și ți se pare că ea trebuie să fie doar dulceață și miere și de fapt nu e. Și atunci trebuie foarte bine gândit dinainte și omul să-l cunoască pe celălalt și celălalt să te cunoască pe tine și să-și dea seama cei doi că pornesc într-o călătorie lungă, exact cum ar face doi oameni care, de exemplu, acum dacă ați pleca 3 luni într-o călătorie cu cineva, nu v-ați gândi, celălalt sfărâie, nu sfărâie, celălalt mănâncă, cum mănâncă, celălalt poți să-l suport, vorbește mult, nu poți să-l suport. E invidios, nu pot să-l suport, îmi ține predici toată ziua, nu pot să-l suport. Deci ce pot să port, ce nu pot să port. Cam așa e și viața, adică trebuie să se vadă, să vadă unul la celălalt cam ce pot duce și cât pot duce și așa se plece mai sincer în căutarea lor decât plecând cu iluzii și după aceea căderea este imensă de sus, pentru că
da, să zicem că s-au cunoscut cât de cât înainte și că știu cu cine au pornit, dar tot au mari greutăți și îmi place mult exemplul acesta sau comparația cu trupul. Știți că da. Unde nu putem duce sau unde poate noi șchiopătăm și celălalt e mai bun. Și
da, așa ar trebui, așa ar trebui.
Aici, poate dacă vreți să începem un pic să ne uităm la bolile astea ale sufletului.
Da.
Că lumea se sperie dacă zicem păcate. Știți că deși ar trebui să zicem, nu? Adică să nu evităm cuvinte grele care sunt confortabile pentru unii.
Sunt bolile ale sufletului pe care le putem vedea la celălalt, le vedem și la noi și ar trebui să le spunem când... Știți că noi de obicei când cunoaștem pe cineva arătăm doar părțile frumoase, iar părțile întunecate pe care, cu care noi ne luptăm zi și noapte, nu le arătăm. De multe ori, de-abia după căsătorie, celălalt constată niște lucruri despre noi care, pe care noi am știut să le ascundem până în momentul acela, dar nu mi se pare corect și nu mi se pare... De aceea mi-e frică de căsătoriile pe internet, adică s-au cunoscut pe internet, s-au văzut pe internet de sute de ori, după care s-au văzut de 2-3 ori și pe aia s-au hotărât să se căsătorească. Nu cred că... De multe ori pe internet și nu numai pe internet, oriunde oamenii caută să arate doar chipul lor frumos, doar partea lor frumoasă, dar nu se vede, nu se văd și părțile puțin mai dureroase, mai întunecate pe care sigur le au. Noi tot omul le are. Și eu aș avertiza pe toți de câteva patimi, aș zice, deși sună urât patimi, neputințe, slăbiciuni, felul de a fi mai nepotrivite, care sunt greu de purtat. Unele sunt mai ușor de purtat, am zis eu de sforă aici, dar alea sunt mai ușor de purtat. Dar sunt unele mai greu de purtat și aș atenționa, se potrivește și se întâmplă să fie aproape cele 7 mari păcate capitale.
Da.
Dar aș începe cu, să zicem, necredință. Mm. E foarte greu să pornești când celălalt nu are credință într-o călătorie foarte importantă și până la urmă căsătoria nu are altă valoare și importanță mai mare decât asta de a-i uni pe cei doi și de a-i face să privească spre același cu amare. Adică scopul căsătoriei este ca împreună să călătorim spre același cu amare, adică Hristos. Și să-L cunoaștem și să ne... De fapt, e singura cale de a eterniza relația celor doi. Restul, ea va pieri odată cu despărțirea prin supărări și certuri sau prin moarte. Dar dacă privesc pe același și îl caută pe același, pe Hristos, atunci ea se poate eterniza și merită să se eternizeze. Și de asta e scopul fundamental al căsătoriei creștine. Altul nu poate fi. Nu ne căsătorim nici să avem pe cineva la bătrânețe, nici că cineva mă mângâie și mă ascultă când am necazuri, nici că am pat în trupești și trebuie să mi le rezolv, nici că am nevoie, că îmi plac copiii foarte mult și nu, acestea toate, dacă numai acestea în sine sunt, prevăd multă supărare și suferință la cei oameni care se căsătoresc pentru asemenea lucruri. Dacă dobândirea lui Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu devine principalul motiv al căsătoriei, atunci da. Da, dar totuși înainte de a pleca, trebuie să vedem dacă unul sau altul au anumite patimi care sunt foarte puternice. Sunt unele patimi care de multe ori se moștenesc, aproape că se moștenesc, adică sunt predispoziții din naștere, sunt predispoziții din neam. Și asupra acelora trebuie să avem mare grijă, pentru că ele nu ies cu ușurință și noi să le spunem dacă le avem și la celălalt să le aflăm sau să le constatăm dacă sunt și să vedem dacă le putem duce. Și aș zice, unul dintre ele este invidia sau gelozia, care e cam același lucru cu aspecte diferite. Dar în general gelozia, am putea zice. Deci să se uite oamenii aceștia, tineri aceștia care se căsătoresc, la gelozie. Să vadă dacă tânărul sau tânăra te întreabă și ce ai făcut aseară și dacă te-ai întâlnit cu nu știu cine și de ce te-ai întâlnit, când voi de-abia v-ați întâlnit de două, trei ori și se simte imediat gelozia celuilalt și felul cum te controlează și ce ai făcut și de la ora aia până la ora ce ai făcut. Adică dacă ai o minimă luciditate, îți dai seama că celălalt suferă de gelozie. De o fel de neîncredere funciară, și de sentiment că este furat, că este hoții, că este șmecherii, că celălalt nu face altceva decât să îl șmecherească pe el și să-l înșele, ceea ce este îngrozitor. Deci a porni, de obicei, gelozia se moștenește, credeți-mă, și educațional, că a văzut-o în familie, dar chiar și genetic există o anumită predispoziție pe care am văzut-o la sutele și miile de cupluri pe care le-am cunoscut, am văzut-o. Părintele Arsenie Voca, Sfântul Arsenie, spunea: du-te și vezi părinții și cam știi ce patim va avea și el sau ea. În sensul că de acolo vin anumite predispoziții, nu neapărat că vor fi la fel ce el cu părinții lui sau ea cu părinții ei, ci că sunt anumite predispoziții care mai devreme sau mai târziu îl vor încerca și pe el și pe ea. Adică și asta e foarte important. Deci...
Da, ziceați de invidie și ați început cu asta și ziceam că la fiecare e și un medicament, să ne ziceți, la fiecare lucru din acesta, adică dureros, și un medicament. Dar ce vreau să vă zic, uite, ziceați de invidia sau geluzia care e foarte mare, să zic așa, are o proporție foarte mare la cineva, da, dacă e genetică. Dar eu am aflat recent și m-am uimit că... Și în familie, poate să, toți putem să avem această invidie unul față de celălalt,
fără
să ne dăm seama. Adică cât de mult trebuie să ne analizăm sufletul. Eu țin minte că eram atât de nemulțumită că soțul meu, când eram în maternitate și copiii erau mici și nu știu, poate întârzia un minut sau mi se părea, îl invidiam efectiv, dar eu nu-mi dădeam seama că ăsta e un lucru și de suflet. Deci am... altceva, știți? Cum zic mamele în ziua de azi, nu
tipul ăsta
sunt
de invidie,
singură toată ziua. Da,
nu e o invidie moștenită, e o invidie a firii noastre.
Exact.
Adică,
da,
de exemplu, și în general
și
lucrurile astea trebuie cumva...
infiltrează.
Da, și ăla se infiltrează și astea cumva trebuie, nu știu cum să spun, prevenite, de exemplu, dacă se căsătorește o fată care e foarte școlită cu un băiat mai puțin școlit, chiar dacă atunci pare că nu o să fie nicio problemă, de multe ori băieții sunt mai orgolioși și mai rușinați în fața altor băieți care spun că ce, tu ești fără școală și ea e așa. Și mai devreme sau mai târziu vor începe discuții și el se va simți cumva invidios, înciudat că... ea e doar în cercuri de intelectual și așa, și el e prostul și el e nu știu ce și vor începe discuții. Deci e bine de văzut de asta dinainte și dacă se poate repara prin faptul de a da și el, de a face și el o școală, de a încerca să meargă și el pe calea asta, de a fi cam la același nivel intelectual și educațional. Asta contează enorm de mult. Chiar dacă pare la început că nu contează numele iubirii, nu contează. După aceea, este perioada în care femeia, am auzit asta la mii de femei, femeia intră în perioada de graviditate, după aceea naștere și ea pur și simplu este ca legată, ca închisă în casă, timp de multe ori dacă vin copiii unii după alții. Am avut femei sărăcuțele care au stat 3-4 ani aproape că n-au ieșit să vadă soarele. Adică în afară, până și la toaletă, trebuia să meargă cu copilul sau stătea pe prag până când ea mergea la toaletă. Sau ca să meargă să facă o baie, trebuia să se roage de soțul ei că stai tu puțin cu el și el nu prea avea chef și nu știu ce. Ori asta ducea la o oboseală cronică, la o stare de stres, de deznădejde aproape, de disperare. Până și asta producea și invidie, foarte multă invidie. Ciudă, am auzit asta la nenumărate femei, adică eu nu pot să fac nimic, nu pot să merg niciunde. Și el e liber, zburdă în partea aia, în sus, în jos, în dreapta, în stânga.
Așa pare, de
așa,
fapt. că...
Pare, da. Da. Mi se pare și o nedreptate a lui, adică o negândire, pentru că trebuie făcut ceva, trebuie făcut ceva, adică trebuie împărțit cumva greutatea, da, și povara. E și o greșeală a ei, probabil, pentru că l-a învățat pe copil doar cu ea, numai din dragoste, de la început, că doar cu ea, doar cu ea, doar cu ea. După care este foarte greu să fii doar cu tine, copilul să fie doar cu tine, să nu mai vrea să stea cu nimeni altcineva. Și ar trebui împărțite greutățile astea. Uite, să fie zile în care copilul, sau 4 ore, 5 ore, în care copilul, mai ales după ce nu mai este alăptat, să poată sta cu tata și ea să mai poată pleca, să mai poată pleca, să mai poată ieși, să mai poată merge la cumpărături, să facă și ea ce vrea. La liturghii, de exemplu, vin tot timpul la liturghii cu copiii și vin stresați toți la liturghie, că până îmbraci copiii, până nu știu ce, stau acolo ei, săracii, țipă, strigă, nu știu ce, trebuie să iasă afară, nu pot să stea la liturghie cu atenție, pleacă stresați de acolo, nimeni nu este folosit. Și eu le spun să stea odată unul cu copiii în timpul liturghiei acasă, să vină cu ei numai în vremea împărtășaniei, celălalt să vină de la început, să stea liniștit, să asculte. Și e tot așa, să fie unul, celălalt săptămâna viitoare să facă celălalt așa. Și cumva să se găsească soluții de felul ăsta, că altfel nu se poate. Altfel se produce o stare de supărare, de mâhnire, de tristețe, și care se accentuează și nu se uită. Și aproape că se caută răzbunare în timp, fără să-ți dai seama. Și când celălalt se mulămește, zice, las că bine a făcut, că să vadă și el cum e.
Și care, ce-ați văzut?
Și se urățește chipul femeii, în primul rând, care se devine cum bărbatul nu o cunoștea și îi se pare că ce-am iubit-o, ce mi s-a părut frumos, dar că nu e nimic frumos, că ea devine nervoasă, supărată, obosită. Și asta e și vina lui, în primul rând, pentru că nu a găsit acele formule de a îi elibera și pe ea. Adică orice om la stres îndelungat și oboseală îndelungat, devine greu, devine complicat, devine nervos, devine certăreț, nu? Iese tot ce e rău în noi.
Și în afară de sfaturile acestea practice de care ziceați, ce ați văzut că funcționează aici ca și medicamente la invidie?
Păi, în primul rând, programarea aceasta, rânduiala asta. Deci, în primul rând, gândul de dinainte. Măi, mă căsătoresc eu ca băiat, eu am 7 clase, ea are facultate și nu știu ce, prietenii ei toți sunt medici. Eu, prietenii mei sunt oameni la nivelul meu. Nu o să mă apuce pe mine invidia și ciuda și nu o să încerc să-i reproșești, o să-i zic că te dai mare și ești o mândră și nu știu cum. Ba da, cred că o să mă apuc. Atunci, totuși o iubesc și atunci o să fac o facultate, o să mă străduiesc, o să mă așa. Și, deci să te gândești dinainte bine și fata să se gândească dinainte. După aceea, când sunt asemenea perioade de oboseală, să se împartă foarte clar între ei greutățile și dacă nu se poate și este peste măsură de mult și între ei și așa împărțind tot e mult, să ceară ajutor în afară, să angajeze pe cineva să vină să le facă curățenie din când în când în casă. Să, mai bine să mai fie mai puțin bani și să nu mai fie atât de intimitatea casei atât de numai a lor, decât să se ajungă la oboseli și certuri. Deci cred că asta, după aceea, bineînțeles că spovedania care detonează, adică părintele Arsenie Voca spunea că un lucru nespus și nemărturisit pare la început o găină care zice, îi trag un picior și dacă îl lași, el devine leu și te mănâncă, pur și simplu. Adică trebuie mărturisit și atunci lucrurile care păreau greu de trecut și imposibil de trecut devin mai ușoare, după aceea este rugăciunea, fără rugăciune. De fapt, cred că pe primul loc aș pune rugăciunea. Fără rugăciune, și dacă te duci, te spovedești, aproape că n-are efect, pentru că rugăciunea, de fapt, îți pregătește sufletul pentru spovedanie. Rugăciunea te face să reziști la toate aceste încercări. De fapt, relația cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu e fundamentală. Și cred că asta e marea greșeală a oricărui cuplu, atunci când uită că asta este salvarea, relația cu Dumnezeu, și crede cumva că între ei, în relația lor personală, este salvarea. Este o salvare minoră, dar nu e o salvare... Nu e salvarea cea mare, e o salvare vremelnică, o mică discuție, pare că s-au rezolvat lucrurile, nu s-au rezolvat lucrurile, din nou se încarcă de tensiune. Rezolvarea cea mare este cu Dumnezeu, neîncetat cu Dumnezeu, prin rugăciune, prin spovedanie după aceea, prin împărtășanie și prin participarea vie la o comunitate activă, vie de credincioși, care să se ajute între ei și sufletește și trupește și în toate privințele. Cred că și asta e foarte important.
Și ați văzut cazuri în care doar unul din cuplu a beneficiat sau încearcă, se străduiește pe partea spirituală și se schimbe lucrurile în bine.
De-aia spuneam că foarte mult contează să fie credincioși de la început. Și s-au plecat de multe ori în căsătorie nefiind credincioși, decât mai ales de multe ori femeile credincioase, bărbații mai puțin, mai îndoielnici. Și el au zis, lasă că-l schimbăm noi. Dar, în general, în experiența mea, mulți bărbați s-au schimbat, dar s-au schimbat de-abia pe la 60 de ani, 70 de ani. S-a pe patul morții. Și atunci, dacă ea crede că va putea duce toată povara asta, plus după ce lucrurile devin tensionate între ei, în decursul creșterii copiilor, fiecare caută să lovească în ce are mai sfânt celălalt ca să-l doară mai tare. Și bărbatul va lovi în credința și în te duci toată ziua, nu dovediți nimic, n-ați făcut nimic, acolo te învață preoții aia, pastorii aia să înjuri, să vorbești urât sau cine știe ce vede la tine, un lucru cât de mic, pe Hristos îl va lovi pentru că vede că te doare. Ori lucrurile astea le aud copiii. Și de obicei copiii vor alege tot în partea cealaltă, că e mai interesantă, că e mai liberă, că e mai fain, că e mai cool, că e mai nu știu cum. Și deci vă îndemn și le îndemn și îndemn pe toți să-și ia soț, soții credincioase, măcar pe aproape de ei, ca fel de a fi.
Da, de fapt asta e, cumva, să zic, audiența noastră la podcast, cuplurile credincioase, pentru că chiar pornim așa și, să zicem, avem idealul acesta că noi avem valori comune, dar tot ne este greu, cumva, adică de asta ziceam să trecem prin aceste păcate care ne ucide sufletul încet, încet și ați început cu invidia, dar sunt, cumva...
Gelozia.
Cu gelozia ați început,
care e cam același lucru cu invidia. Adică e soră, sunt acolo împreună, amândouă. Deci, în primul rând, să vadă dacă celălalt sau cealaltă are gelozie așa morbidă, cum se zic, se poate și așa, adică îngrozitoare, din orice, atunci nici cum să nu plece la călătorie, decât dacă... Cum se poate sau ce pot face acești oameni care sunt geloși în felul ăsta? Cred că singura salvare este să îl ia și să-l iubească doar pe Dumnezeu, care este zelos, care este gelos și care, gelos în sensul bun al cuvântului, zelos și care cu adevărat nu te va înșela niciodată și față de care nu te poți îndoi. Deci o asemenea pornire sfătească nu se poate revărsa decât pe Dumnezeu și pe El să-L caute. Și acolo chiar poți înainta foarte mult. Deci aceștia care au această gelozie groaznică și care vor un fel de perfecțiune aici pe pământ a relațiilor, totul să fie curat, totul să fie nimic, nicio privire, niciun ochi, nicio vorbă spusă celuilalt, poate cu vreun înțeles pe care tu începi să-L bănuiești, ei, la Dumnezeu e singura cale de scăpare pentru ei, pentru că acolo nu se vor întrista, nu se vor tulbura. Și atunci acești oameni n-au scăpare decât să se dedice lui Dumnezeu, chiar și în căsătorie, dar pe primul loc Dumnezeu zi și noapte, zi și noapte, numai Dumnezeu, restul pe locul 2-3. Aș zice iară un lucru la care să fie atenți cei care se căsătoresc, în afară de gelozie, zgârcenia. Zgârcenia este unul dintre lucrurile cele mai urâte și care urățesc viața oamenilor. Zgârcenia și din punct de vedere spiritual și emoțional. De exemplu, emoțional se vede zgârcenia asta atunci când începeți să auziți în cupluri că eu cât te-am iubit, eu cât am ținut la tine, cât ți-am oferit, ce ți-am făcut. Adică tu contabilizai toate lucrurile astea și acum vii să mi le pui pe masă. Asta e zgârcenie emoțională, sufletească. Ții enorm de mult la toate trăirile tale, stările tale. Zgârcenia asta, la nivelul ăsta, mi se pare îngrozitoare și, de exemplu, am văzut și la foarte multe femei această zgârcenie emoțională, trupească, cum aș putea numi, și la bărbați, dar și la femei, dar la partea emoțională a femeilor, care se dedică, își dăruiesc sufletul, viața, atingerile, trupul cuiva, după care dacă li se pare că sunt refuzate sau nu e prețuit pe cât se cuvine darul lor, devin lei, care deci atât de triste și dezamăgite și disperate, încât sunt în stare să se răzbune urât, o viață întreagă. Adică, și asta vine într-o zgârcenie și o autoprețuire imensă, o prețuire a trăirilor tale, a stărilor tale, a emoțiilor tale, a ceea ce ai simțit, a ceea ce ai gândit. Sunt și la bărbați și la femei lucrurile acestea,
puteți,
dar mi se pare îngrozitor.
Mă gândesc că vă referiți poate la relațiile intime, când femeia
de exemplu
vrea
și,
să
de exemplu
controleze.
Când bărbatul își dorește relații, să zicem, și este refuzat, e aceeași, dar la el nu știu dacă pornește din zgârcenie, din prețuirea prea mare a trăirilor lui și că uite ce am simțit față de tine și tu nu ai nimic față de mine, la el, poate la bărbat, mai mult dintr-un fel de orgoliu, dintr-un fel de pornire mai năvalnică spre sexualitate, e mânia de după sau supărare sau întristare. La femeie, dacă ea se apropie sau dorește o apropiere, o mângâiere și ea este refuzată, atât de supărate sau îi se pare că celălalt este neinteresat sau atât de mâhnită este și își prețuiește enorm de mult, pentru că ea prețuiește foarte mult lumea spirituală, lumea emoțională în care trăiește, acolo unde trăiește într-un palat frumos, roz sau depinde cum e palatul, și faptul că este refuzată e de neiertat. Am văzut răzbunări înfricoșătoare. Deci, odată, dacă a fost refuzată, nu neapărat la relații trupești, emoțional, da. Cu un zâmbet, sau este trecută cu vederea, poate să fie foarte, foarte mâhnită, foarte supărată, să se răzbune. Mm-hmm. Și asta mi se pare o zgârcenie și mi se pare încălcarea cuvântului Dumnezeu, care spune, iar tu când dai, dă fără să mai nădăjduiești că vei lua înapoi. Adică, și asta e principală păcat al tuturor căsătoriilor, pentru că mi se pare că în afara căsătoriilor noi putem să ținem cuvântul Dumnezeu și zicem, da, Dumnezeu, am dat pentru Dumnezeu, treaba lui, dacă îmi răspunde sau nu, dar în căsătorie nu.
Acolo, de regulă, nu?
Acolo cade regula lui Dumnezeu. Da. Asta mi se pare fundamentala greșeală a oricărei familii. Acolo zicem, acolo el trebuie să-mi facă și el cum îi fac eu. Acolo e un fel de comerț, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, ne întoarcem la Vechiul Testament sau ceva, un amestec între legea greco-romană de dinainte, păgână, și legea Vechiului Testament. Așa facem acolo. Și atunci, pentru că nu-i pe cuvântul Dumnezeu, totul se face praf, totul devine zgură în gură, pur și simplu. Simți cenușa lumii pe cerul gurii. Pentru că nu se ține porunca lui Dumnezeu. În primul rând se cade pentru că se încalcă prima poruncă, care zice iubește pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată virtutea ta, din tot cugetul tău. Și acesta, prima poruncă, de obicei este încălcată și ni se pare că acolo nu. Acolo trebuie să-l iubim pe aproapele, pe celălalt, pe soție sau soț, mai mult. Sau nu că ni se pare, îi iubim pur și simplu, că așa ni s-a pus nouă pata. Și uităm pe Dumnezeu. Adică îl trecem undeva pe planul 2. Și asta mi se pare începutul căderii. De aici începe căderea.
La mine, apropo, un exemplu de zgârcenie care mi-a venit acolo în minte, foarte, foarte mic. Eu fac omletele dimineața, noi mâncăm omlete și îi fac cafea soțului meu, că fac și pentru mine, asta e regulă. Și îmi dau seama în momente în care eu nu-s bine cu ceva, atitudinea cu care fac omleta și cu... n-aș face-o sau ceva de genul ăsta, cât de mult se strecoară în gesturi mici sau mari în viețile
un fel
noastre.
De, când nu ne mai convine, nu mai vrem să facem lucrul ăla și ni se pare că noi suntem ca niște slugi și de ce să fac eu? Și
da, și la ce ne cheamă, de fapt, Dumnezeu atunci? La generozitatea
da,
asta? Putem noi
când
ca și oameni
voluntariat,
să facem?
Facem atât de multe și nu ne pasă. Și cum acolo nu mai putem face? Sau de ce acolo nu mai putem? Sau facem o vreme după care începem să cerem dreptate? De ce? Pentru că cred că este această problemă că noi nu aplicăm poruncile lui Dumnezeu și în familie. Acolo cumva e altă lege, ceea ce nu e adevărat. Și cred că atunci când ziceam că prima poruncă o încălcăm și îl punem pe celălalt fără să ne dăm seama, și familia și copiii pe primul loc și după aceea Dumnezeu, atunci de fapt se întâmplă un lucru îngrozitor, în sensul că pe piedestalul pe care ar trebui să fie numai Dumnezeu în sufletul omului, se suie altceva. Și acel altceva, oricât de frumos ar fi, oricât de înalt, oricât de deosebit ar fi, nu poate să te mulțumească. Deci nu, nimeni nu poate să fie în locul lui Dumnezeu și te întristează, te dezamăgește. Deci când ceri de la celălalt lucruri mari, totul te dezamăgește. Când cer de la acela lucru ca lui Dumnezeu, păi te dezamăgește că te-a uitat o secundă, că s-a uitat în altă parte când doreai să se uite la tine, că nu știu ce. Și toate astea ajungi până la urmă să spui lucruri foarte grele, să te simți înșelat, să spui că pe ce înălțime de-am suit eu și tu ce nenorocit sau nenorocită ești. Deci ajungi să faci niște lucruri. Tocmai de-aia ajungi să-l urăști pe celălalt, ajungi să vorbești urât, ajungi să te simți înșelat. Dar asta pornește de la prima poruncă. Și e o mare greșeală să-l iubi pe Dumnezeu pe primul loc, pentru că nu poate fi Dumnezeu, nu poate fi. Orice om te va dezamăgi. Eu, cu cât vine o familie și îmi spune, cu cât văd un cuplu, că ne iubim mai mult decât, ai și aude iubiri eterne, îi văd clar că ei nu mai se uită la Dumnezeu aproape deloc, numai unul la altul și așa. Cu atât mai mult îmi dau seama că va fi o cădere și mai mare. Cu cât de multe ori văd o iubire, dar cumva rațională, ținută sub un anumit control și raportarea la Dumnezeu mai vie, zic, va dura mai mult, asta va dura mai mult și va fi mai bine și vor fi mai fericiți. Cu cât văd că ceilalți se iubesc etern, așa zic ei. Dar pe Dumnezeu cumva îl uită, prevăd căderi mari, tristezi mari, dezamăgiri mari și nu mă înșel. Asta mi se pare, aș vrea să mă înșel, dar nu. Vin tristezi mari, dezamăgiri mari, tulburări mari, certuri mari, pentru că se locuiește Dumnezeu cu altceva și după urmează dezamăgirile fundamentale, groaznice și dorința de răzbunare. Ți se pare că celălalt te-a înșelat, că l-ai pus în locul Dumnezeu și el nu a fost la măsură și te-a înșelat. Da, deci a doua, cum vă ziceam, e zgârcenia, dar zgârcenia o putem duce și spre de exemplu, femeia mai are nevoie să mai schimbe ceva, să mai înlocuiască ceva. Și dacă ea va lua un bărbat care e zgârcit și care zice numai asta, numai asta, numai asta, facem aici program așa atâta lei pe săptămână și nu poate să-și mai ia un lucru nou, ceva, să schimbe ceva prin casă, tristețea va năpădi în casă aceea.
Cum arată generozitatea într-o familie cu multe responsabilități și mulți copii?
În primul rând, prin a nu reproșa niciodată celuilalt pe cât poți, că eu ți-am făcut, eu am vrut, eu am muncit, iar voi n-ați făcut, voi... Na, deci asta mi se pare ucigătoare de suflet. Adică dacă faci, fă ca pentru Dumnezeu. Așa cum, de fapt, am spus, noi nu aplicăm legea lui Dumnezeu în familie. De așa că tu îți asumi ceva, asumă-ți ca pentru Dumnezeu. Restul... Și, deci, în primul rând asta, în al doilea rând, prin a nu... fii atât de strâns la pungă și la orice chestie numai în numele familiei și numele situației, ci mai degrabă uneori am observat asta că atunci când omul e mai larg și cu ai lui și le mai dă daruri și mai aduce câte un buchet de flori soției și așa, chiar dacă n-au bani și așa, parcă Dumnezeu dă și mai mult. Cu cât tu ești mai zgârcit și le faci toate și știi cum să faci, nu-ți mai dă Dumnezeu. Dacă tu le știi pe toate, atunci... Sau cum altfel să zic, dacă tu ești generos și Dumnezeu e generos, dacă tu nu ești generos, nici Dumnezeu nu e generos cu tine. Deci aș insista și pe generozitatea asta, generozitatea de a dărui timp, chiar dacă e super ocupat, și celorlalți, generozitatea de a nu reproșa că eu am stat cu tine atâta și aveam treburi. Și asta mi se pare foarte urâtă. Așa o văd generozitatea. Generozitatea de a încerca, de a oferi chiar și sentimental și emoțional și dacă celălalt este, nu vrea să nu reproșez. Extraordinar să nu reproșez. De fapt, pe mine, dacă m-a cucerit Dumnezeu, este că nu mi-a reproșat. Adică eu l-am blasfemiat. Am spus lucruri foarte grele despre Dumnezeu. Multor prieteni, colegi, cunoscuți, am încercat să-i convinc că Dumnezeu e un terorist și că Dumnezeu e un Dumnezeu care nu merită și pentru în fața căruia mă voi duce cu o listă imensă de întrebări la care el n-are cum să-mi răspundă, având în frunte suferințele copiilor și viața așa nenorocită și toate celelalte. Și eram convins și îmi făcusem lista asta și o să mă duc la el și o să-i spun. Și am întrebat pe mulți și am întrebat de listă și habar n-aveau să-mi răspundă. Nu știau să răspundă, chiar dacă erau preoți și o fi fost, filozofi. Și deci eu aveam multe rele împotriva lui Dumnezeu, multe, multe. Și când m-am întâlnit cu Dumnezeu acolo la mormântul părintelui, ceea ce m-a marcat și m-a făcut praf și pulbere a fost că l-am auzit spunându-mi undeva în interior, în urechea interioară, undeva... Dar fiecare celulă mea auzea cuvântul ăsta. Unde ai stat până acum? De când te aștept? Și, dar cuvintele erau atât de frumoase, atât de clare, atât de... Nu știu cum să spun. E greu de spus. Și cum noi nu putem gândi, deci noi nu gândim așa simplu, clar, noi gândim un amestec de gânduri unele peste altele. Nu era altceva care te depășea de când te aștept. Și nici un reproș. Nici un reproș. Păi ce om după ce îl bajocorești, îl blasfemiezi, spui numai lucrurile despre ele, oricât de bun ar fi, nu zice, mă, dar n-ai, cum ai putut să fii tu așa față de mine, că eu n-am zis nimic. Și asta m-a îngenunchiat pentru totdeauna. Adică în fața generozității lui Dumnezeu, eu am îngenunchiat. În fața dragostei lui fără umbră, adică n-are umbră, n-are, te iubesc, dar spun eu ce ai făcut rău și nu știu cum. Și asta mi se pare o generozitate pe care trebuie să o avem și noi. Cum zicea Dostoievski, el zicea, cel mai puternic om din lume este omul care are un dușman și acel dușman, dușman nu că îl dușmănește el, celălalt îl dușmănește pe el, și acel dușman, dacă l-ar prinde, în orice clipă l-ar omorâ pe acesta. Dar acesta nu numai că nu îl prinde pe celălalt, îl prinde în situații vulnerabile, îl poate omorâ în orice clipă, dar nu numai că nu o face, nu i-o va spune niciodată. Nu i-va spune niciodată că te-am prins acesta bun, omul acesta. Îl prinde pe celălalt de nenumărate ori în situații vulnerabile și nu numai că nu o face și nu i-va spune niciodată, tu știi că te-am prins de 10 ori și puteam să te fac prac și pulbere și nu te-am făcut. Și asta zice, așa e Dumnezeu, zicea Dostoievski. Deci zicea de el care generozitatea aceasta de a ne avea în mână în orice clipă, de a oricând a putea să facă ce vrea cu noi, dacă ar vrea, și nici nu ne face nimic și nici nu ne spune asta. Adică nu apare în vis și zice, măi, de câte ori te-am avut eu în mână.
Ce mare dreptate aveți cu relația față de Dumnezeu, că dacă noi ne raportăm în fața lui Dumnezeu cât de neputincioși suntem noi față iubirea Lui, atunci și în cuplu poate vedem că poate nu-s eu așa de vrednic să mă tot răzbun sau să fiu, să mă comport urât sau cu zgârcenie sau cu invidie.
Da. Plus că mai este și mândria. Mândria în cuplu în sensul că plecăm de la început cu tot felul de mi-asum eu, de acum fac eu toate astea, de acum, și de fapt e o mare mândrie, o mare părere de sine și imaginea pe care ți-ai arătat-o celuilalt de bunătate, de blândețe, de înțelegere, și de fapt tu nu erai așa tot timpul și nici n-ai spus vreodată sau nici n-ați avut timp să-i spui celuilalt sau n-ai avut puterea să-i spui și îți asumi tot felul de lucruri după care tu nu mai ești în stare să le duci și, sau încerci să le duci și ajungi la o limită, la o nervozitate, la o supărare, la un stres și ajungi să-i zbucnești, să spui lucruri grele. Și asta mi se pare că vine din mândrie. Eu cred că ar fi bine ca acei doi, atunci când se cunosc, să se cunoască așa cum sunt și să se mărturisească așa cum sunt, ca la mărturisire să fie unul față de altul. Și de-abia așa, de pe acea bază, se poate pleca într-o călătorie împreună, decât înfățișând partea bună, mândrindu-te, lăudându-te, slăvindu-te în felul acela și după aceea să nu poți duce chipul acela pe care l-ai. Și celălalt să fie firește, bineînțeles, dezamăgit, deziluzionat și supărat tot restul vieții și simțindu-se că a fost înșelat.
Cred că ați și zis că stă la baza multor păcate, da. Mândria și ce ziceați de bărbați sau înainte să se mânie sau și de femei apretinde.
Bărbații sunt mai orgolioși, s-au obișnuit asta din neam în neam și mamele au făcut asta, tu ești băiat, tu trebuie să faci aia și li s-a impus cumva și s-a învățat din neam în neam, bărbatul este mai orgolios. Mai greu este să se supună, mai greu este să poarte cuvinte, mai greu este să facă lucrurile mai mici și nebăgate în seamă și atunci eu, de exemplu, le îndemn pe femei să constate lucrul ăsta, să știe lucrul ăsta și să nu insiste peste măsură cu a-l smeri prin vorbe foarte, nu știu ce, a-l certa, pentru că nu vor rezolva mare lucru. Probabil că se va supune vremelnic sau va zice, da, așa este, sau, dar încetul cu încetul nu atât de mult se va schimba, ci tot mai mult se va răci și va izbucni în alte părți orgolului. Ori se va apuca de băut, ori se va minți, ori va juca la jocuri de noroc, ori va umbla să caute altă femeie sau lucruri de genul ăsta. Deci nu se educă. Partea puternică aceasta educațională pe care are femeia și pe care, de a puterea de a repeta, de a spune, știți, se zice la nivel educațional că trebuie de 200 de ori să repeți ceva ca să se imprime în capul celuilalt, a unui copil în general. La copii merge asta, dar la bărbați nu prea merge și mai mult se activează egoul și orgoliu și mândria și ura și supărarea și bosunflarea și tristețea, care de cele mai multe ori se manifestă la ei prin patii, beția și... sau repetarea la nesfârșită a unor fă, drege, trebuie să faci, așa e bine, îi face să înceapă să minte ca să evite iar începutul unei avalanșe de discuții despre asta și devin mincinoși, devin vicioși în tot felul de vici, de băutură, de nu știu ce, devin triști, plictisiți și niște oameni morți sufletește. Nu merită aceasta. Și atunci ale femei mai degrabă ar putea să activeze partea asta a bărbatului, să se folosească, Sfântul Vasile cel Mare spunea, mândria nu se biruiește ușor. Nu? E ultimul păcat cu care te vei lupta, care încă e în viață, pe când tu te luți, poate cu toate le-ai biruit, dar mândria încă va fi în viață. Și atunci zice, folosește-te de mândrie ca și cum ai înjuga niște cai la așa și mergi, zice, ăla ține post, păi țin și eu, de ce să nu țin? Celălalt a făcut nu știu ce, uite, reușește să fie binevoitor, voi fi și eu. Și te folosești de ea pe cât poți, ca de o putere, ca de motorul cu aburi, să mergi mai departe și eu le îndemn pe femei să fie, mai degrabă să zică, să activeze partea eroică din partea jertfelnică din bărbat, mm-hmm, care cumva are așa atingere cu mândria și în care să simtă că ei fac ceva, că are nevoie soția lor, că ea depinde de ei, că ea l-a lăudat și a spus că e deosebit de foarte mult. Deci la un bărbat, dacă îi spui un cuvânt prin care îl încurajezi și îl îmbărbătești și îi spui că îl auzi într-o anumită măsură, face cât 1000 de cuvinte de ceartă și de discuții și de lămuriri. Cred că le îndemn să facă așa.
Asta vreau să vă întreb, cumva, dacă ați văzut opusul mândrie, adică smerenia aplicată în cuplu, dacă ați văzut exemple unde a dat roade sau cum ar trebui să aplicăm.
În timp îndelungat, da, a dat roade. Pe moment, nu. De exemplu, smerenia de lungă durată, îngăduința, răbdarea, puterea de purta, de a purta toate greutățile, de a purta chiar acuzele celuilalt și îndoielile fără să răspunzi cu aceeași monedă, ci să spui doar că nu ai făcut, dar să nu insiști pe asta. Smerenia de tipul ăsta am văzut-o biruitoare pe termen mediu și lung, dar pe termen scurt nu. Pe termen scurt va fi foarte greu. Vei fi socotit un molâu, că nu faci, că tu tot timpul accepți, că dai înapoi, că nu știu ce, că nu ai capacitatea de a te impune, că nu știu ce. Astea vor fi, dar încetul cu încetul cei care fac așa și merg pe calea asta smereniei, a răbdării și a acceptării umilinței vor birui, vor deveni tot mai căutați, tot mai iubiți și de soția lor, de soțul lor.
Și ziceați de capacitatea de a te impune, că celălalt vede așa, dar în timp, clar, iese la suprafață că e o tărie, da. Adică mare da, greutate mare să nu zici nimic, deci, când timp, îți vine să zici.
În timp, tăcerea aceasta, smerenia, umilința, că tăcerea în fața acuzelor celuilalt, nerăspunderea cu aceeași monedă, după aceea răbdarea, toate acestea care la prima vedere parcă nu biruiesc și că astea sunt pentru proști. Un om serios, de cu pumnul masă, rezolvă treburile, vor nu numai că îl vor face pe celălalt să țină tot mai mult la tine, dar chiar va începe să te prețuiască tot mai mult și să prețuiască cuvintele tale, care sunt mult mai măsurate și mult mai puține și nu te-ai aruncat în vorbe multe și când ai spus, ai spus doar ce ai crezut și poate că totdeauna a fost mai aproape de adevăr decât dacă te muniai și spuneai lucruri grele. Și am cunoscut astfel de familii în care unul dintre ei, de multe ori femeile, au fost foarte cuminți la locul lor, smerite, au tăcut când acela era nervos, supărat, nu știu ce. Și bărbații îmi spun neîncetat acum, domnule, la soția mea, ce zice? Zice. Deci ce zice ea? Chiar așa? Ea se gândește de 100 de ori, ea se roagă, domnule, ai cuminte și o ascult și merge să o întrebe după aia. De asta, să zicem, undeva după 40 de ani, 45 de ani sau invers. Soții foarte vioaie care totdeauna le-au impus soților că ești blecă, nu așa, că nu știu ce. Și cumva Ei au părut că sunt sub papucul lor sau că, cum zice lumea din afară, dar încetul cu încetul ele au prețuit tot mai mult felul ăsta de a fi al lui. După aia au văzut partea puternică din el, că de fapt ăsta e bărbatul. Au văzut partea jerfelnică, că este o jerfă imensă care poate fi lucrată aici. Și au fost captivate, captate de această jerfă și au început ele să-l întrebe. Știți cum se tot spune că femeia să asculte bărbat? Ele mergeau și l-ascultau, dar după ce el dovedea că dovedea prin jertfelnicia lui, prin dragostea lui, prin răbdarea lui, că merită să fie ascultat. Nu prin faptul că era bărbat în sine și pentru asta trebuie să fie ascultat. Și cred că așa a fost Hristos, că el prin dragostea lui, prin jertfelnicia lui, a arătat că merită să fie ascultat. Și cred că asta e calea. Asta e calea și la bărbat și la femei.
Ne-a zis un preot odată de faptul că după moarte, adică Iisus a fost abandonat de toată lumea, da, și de cei mai apropiați, și după ce a înviat, și-a ales aceiași 12. Nu s-a dus, da, să caute alții. Așa-i. Și așa, cumva, punea în cheie de cuplu, noi, când celălalt o dă în bară, rău de tot, mândri și așa, ne-am uita în altă parte, sau zic așa, societatea vede că, ok, da, bine, a eșuat.
Și cred că tocmai de aia l-a iubit și, da, mai mult pe Hristos, tocmai, da, pentru că au căzut, au făcut toate prostiile, dar el nu a zis, sunt dezamăgit, gata, m-am părăsit. Ci tot pe ei a luat și tot, și a iubit și nu le-a reproșat, nu le-a spus. La doua, când s-a înălțat la cer, n-a zis, vă las aici, dar mă scam dezamăgit.
Da, exact.
Cred că o să o faceți din nou. Adică, interes foarte puternică este generozitatea aceasta lui Dumnezeu cu noi și răbdarea, și atunci cred că asta e singura cale și la noi, și la noi. Și tăcerea și răbdarea Maicii Domnului cu credință este un chip care nu se poate uita, cu o credință care nu s-a clintit, și tăcerea și răbdarea lui Hristos în fața durerilor și suferinților, fără să acuze pe nimeni, chiar și de pe cruce, este chipul care nu poate fi uitat. Și cred că astea sunt chipurile care trebuie să călătorească cu noi în căsătorie.
Mulțumim, ce frumos să ții, Părinte, și dacă mai vreți să continuăm un pic din aceste... Da, boli ale sufletului, ca
zis așa, necredința, da, nu e neapărat o boală, e o lipsă, e un, da, necaz, e o, nu știu cum să spun. Da, sau e boala bolilor.
O piatră care lipsește.
Necredința, să se uite înainte să vadă dacă celălalt e credincios sau nu, pentru că de aici vor pleca multe supărări, multe. Al doilea, am spus acum, o numesc mândria. Și când zic mândria, mă refer și la faptul de a crede că știi tu mai bine și că acum ai cunoscut tu că prin iubirea ta față de iubita ta sau iubitul tău ați găsit calea de mântuire și uiți poruncii Dumnezeu că să iubești în tine pe Dumnezeu. Asta e o mare mândrie. Îți faci tu o evanghelie personală. Știți, cei din căsătorie de multe ori prin iubirea lor cred că au ajuns la niște măsuri ale înțelegerii și cunoașterii încât nu mai au nevoie de evanghelie. Nu se aplică la ei cuvântul Evanghelie, ei știu ce trebuie să facă, ei se iubesc, iubirea le rezolvă toate. Nu, aia e o mândrie mare și acolo trebuie să aibă grijă să aplice Evanghelia, că acolo trebuie să o aplice. Și după aia ziceam de gelozie sau invidie și de zgârcenie, am mai zis. Acum aș lua despre desfrânare și mânia.
Da, asta cu mânia și cu blândețea, poate sunt niște lupte care mamele de copii mici le, da, au, sau, nu știu, și tații, cu siguranță toată lumea se luptă cu dorința de a fi mai blând în familie și cumva acolo ne sunt apăsate butoanele că de soț, că de copii. Iese la suprafața asta și am vrut să vă întreb, ziceați și de desfrânare,
mânia,
să păstrăm următoarea.
Știți că Sfântul Maxim al Tristorul spunea că mânia și toate forțele care sunt în noi, toate pornirile, nu sunt rele în sine. Ele au fost îngăduite de Dumnezeu, dar și-au stricat rânduiala odată cu căderea omului și fac lucruri care nu trebuie făcute. Și el zicea, de exemplu, irascibilitatea, care înseamnă și mânia și tristețea. Adică mânia este ieșirea în afara irascibilității, tristețea e intrarea înăuntru, adică deznădejdea, tristețea, disperarea, sunt întoarcerea spre interior și te lupți cu tine însuți și te chinuiești pe tine însuți. E aceeași forța irascibilității. Și el zicea, de exemplu, că această mânie sau irascibilitate, dacă e folosită pentru ce a fost făcută de Dumnezeu, adică să lupte cu cei care încearcă să lovească numele lui Dumnezeu în inima lor, sfințească-se numele tău. Păi ca să se sfințească numele lui Dumnezeu în noi, că noi trebuie să se sfințească, asta înseamnă să-l păzim, exact cum ni s-a spus în rai, păzește și muncește și păzește și muncește raiul și lucrează raiul. Și trebuie să muncim în primul rând acolo ca să ținem numele lui Dumnezeu curat, sfânt, de patim, de porniri, de gânduri, de tot felul de ispite, și asta înseamnă că e o luptă continuă și acolo trebuie să folosim mânia. Mânia se mai folosește atunci când ne vine să ne răzbunăm, să facem rău celorlalți, și noi ne luptăm cu noi înșine ca să ne ținem sub stăpânire pornirea. Și ziceau părinții că în funcție de câtă blândețe are cineva, poți să-ți dai seama măsura lui duhovnicească, pentru că înseamnă că forțele mâniei sunt în interior și luptă acolo pe fronturi. Cu cât mai multă mânie și iuțime are în afară, cu atât știi că nu prea luptă sau nu mai luptă deloc.
Wow.
Și că totul e în afară și se dă drumul, sau cu câtă tristețe are și dezamăgire și deznădejde. De multe ori la femei nu atât de mult este mânia în exterior, ci mai mult tristețea asta și dezamăgirea în interior. E ca și cum forțele se revoltă împotriva propriului stăpân și îl ucid. Și atunci eu aș zice că dacă oamenii și-ar găsi vechea rânduială, tot așa, revin la vechea rânduială, în sensul că prima noastră poruncă este să ne închinăm lui Dumnezeu și să-i găsim locul în inima noastră și să-l iubim cum se cuvine. Și atunci dacă oamenii probabil că s-ar lupta cu ei înșiși și acolo la nivelul acela de a-și aduce aminte de Dumnezeu, de a-l pune pe locul acela, de a se ruga, de a face ce trebuie să facă, cred că n-ar mai avea atâta mânie să iasă spre exterior.
Ce fascinant mi se pare ce ziceți, adică noi practic să avem mânia aia sfântă, nu, care a avut-o și Iisus față de cei care...
Mâniați-vă, dar nu greșiți. Da, e o mânie care e bună, folosită la în interior, dar vă dați seama, gândiți-vă, de exemplu, dacă acum ați fi foarte atentă pe o foaie și ar depinde viața cuiva de foaia aceea și cineva ar intra pe ușă și v-ar spune nu știu ce, nici n-a stat, lasă-mă, chiar dacă v-ar spune lucruri rele, vorbim altă dată și ați continua să ajutați pe omul acela. Exact așa e când omul e super concentrat în interior pentru numele lui Dumnezeu și pentru luptă, nu mai contează așa de mult că celălalt îi spune, că n-a venit la timp, că nu știu ce, că repetă de două ori aceeași chestie. Bine, 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 răbdăm, hai că o face din nou.
Sau dar o zicem cu blândețe.
Da, o zicem, dar reveniți iar la treaba aceea pe care o aveți și care știți că e foarte importantă. Deci, mai degrabă, asta e calea, știți? Decât că sunt și metode psihologice de a răbda, de a respira de 5 ori, de a spune nu știu ce, de a face... Da, dar astea sunt... vremelnice și trecătoare, adică nu poți să te țină mult, nu te ține mult. Da, e adevărat, mânia ar putea să fie preîntâmpinată și prin a-ți face o rânduială. Adică am văzut că lipsa de rânduială, împrăștierea tohu vabohu, cum se zice la venit, că era pământul netocmit și gol, tohu vabohu, se zice în ebraică, amestecul acela netocmit și gol al ființei tale și tot ce se întâmplă în viața ta, te duce la mânie, la iuțime. Și atunci am văzut așa, cercetând monahismul, că ei n-au putut rezista timp de mii de ani decât dacă și-au făcut un program. Deci dacă nu-și făceau program și totul era după cum simt, cum nu știu ce necazuri vin atunci, totul era dezastru și cădeau în toate patimile. Și atunci ei și-au făcut un program foarte strict de rugăciune, de nu știu ce, de nu știu ce, de nu știu ce. Și se țineau de el că le plăcea, că nu le plăcea, că erau triști, că nu erau triști. Trebuia să te ții de el. Și aceea i-a scos din tot necazul, din toată. Și eu îndemn pe oamenii care sunt foarte porniți spre mânie sau spre tristețe, care e alt chip al mâniei, să-și facă un program, dar foarte ușor, frumos, și de plimbare, și de citit, și de nu știu ce, și nu neapărat să-l țină minut cu minut, pe acolo, 10 minute în plus, 10 minute în minus, dar să-l țină și să fie serios pe calea asta, și eu cred că vor ieși din starea asta de mânie, de irascibilitate, de... Asta e una dintre... Al doilea, să încerce anumite situații care îi duc la mânie să le înlăture. Dumnezeu spune clar... dacă ochiul tău, piciorul tău, mâna ta te duce în ispită, scoate-o. Adică nu te lupta cu un lucru care te duce la păcat și vezi că nu reziști.
Cum poți să faci asta în cuplu sau cu copii când sunt acolo?
Păi sunt diferite situații. De exemplu, nu mai poți de atâta mizerie în casă că copiii nu-și fac... Bine, poți și față de copii cu anumite lucruri. De exemplu, am văzut chestia asta că spuneau câțiva... Eu le-am tot spus. Măi, când copilul nu strânge lucrurile sau așa, ia le, pune într-un sac, le duce undeva și lucrurile alea o lună nu se mai atinge de ele. Și o să vezi că după aia o să ajungă, zic, păi eu cu ce merg la școală? E, pare rău, asta este. Și începe să fie mai serios cu asta. Se poate și asta. Dar se poate prin, de exemplu, nu mai putem, nu mai avem când să facem mâncare, nu mai găsim soluții. Cumpărăm mâncare de la nu știu ce firme care vin și ne aduc acasă. Deci mai bine să găsim soluții logice, clare, ce-i de făcut. Nu mai facem curățenie. Angajăm o firmă de curățenie de două ori pe săptămână. Mai bine mai puțin bani și mai lipsă, dar cu liniștea asta, decât stresați tot timpul să facem totul. Și alt lucru pe care l-am văzut și care la cupluri este acela că ajung la o mânie grozavă și la o oboseală grozavă, că aproape tot vor să facă împreună. Mergem oriunde împreună, mergem, mai ales în primii ani de căsătorie, da. O mare greșeală. O mare greșeală, pentru că ajung la oboseală îngrozitoare. Trebuie să-și împartă treburile. Tu faci aia, eu fac aia, eu merg acolo, tu mergi acolo. Nu împreună peste tot, că asta e iubirea dintre noi și așa se exprimă ea. Nu, 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 nu. Am văzut că oamenii aceștia au ajuns la oboseală și au o plictiseală de unii de alții, pentru că, să vă spun ceva, iarăși se pleacă de la o gândire greșită. Că noi suntem puri desăvârșiți ca și cum, ca un fel de budism. Noi suntem zei care ne-am descoperit că suntem zei, acum ne iubim și gata, prin această iubire și prin întâlnirea noastră noi ne mântuim. Nu e adevărat. Noi suntem oameni, suntem măsuri limitate, avem anumite capacitate de rezistență psihică și fizică și dacă mănânci cel mai bun tort din lume, la un moment dat te plictisești de el, de nu mai vrei să mănânci. Și dacă asculți cea mai frumoasă muzică, dacă o asculți neîncetat, vrei să nu mai auzi. Așa este și relația continuă între doi oameni, oricât de mult s-ar iubi ei, ajungi să o distrugi dacă nu vă dați tempouri, timpuri, dacă și timpul pe care îl dați ca să vă întâlniți să fie cel mai frumos, cel mai, nu, zgura zilei, eu știu,
ce mai rămas.
Drojdia vinului, ce mai rămas acolo între noi, așa. Și, da. Adică să facem lucruri separat, să mai facem și lucruri separat, să ne întâlnim frumos când suntem frumoși, tu când ieși din cameră să te întâlnești în cealaltă cameră cu soția ta, să trebuie să trebuie să ai un zâmbet, să fii binevoitor, să fii așa, nu? Ai luat aia, ai făcut aia, vină încoace, nu știu ce chestii astea toate mi se par distrugătoare de căsătorie. Când vii acasă, fă efortul de a intra într-o biserică, de a înconjura blocul de trei ori, de a te ruga, de a te liniști, de a uita ce a fost la serviciu ca să intri și să, ca și cum n-ar fi fost nimic, pentru că tu trebuie să-i dai celuilalt ceva, nu tu vii acolo numai să sprijini capul de cineva și el să zică vai, vai, vai. Cumva tu să dai, tu să dai. Mântuitorul zice iubește tu, nu fii iubit. Când aud cuvântul ăsta, să fiți iubiți, mi se pare un cuvânt anticreștin. Adică Dumnezeu ne învață ca noi să iubim, da. Indiferent dacă celălalt te iubește și aici nu, să fiți iubiți. Asta nu e adevărat.
Vă povestesc o mică întâmplare, chiar, nu știu, poate luna trecută, eram așa într-o tensiune cu soțul, așa, toată seara, cumva, nu știu, ceva nu a fost bine. Și mi-am amintit de asta cu zâmbetul. Nu știu cum am zis, cum am putea să trecem peste asta. Și dintr-o dată m-am dus către el, dar, părinte, m-am prefăcut într-un fel,
da,
adică a fost
da,
așa.
Da.
Și vă zic că m-am dus spre el așa zâmbitoare și l-am îmbrățișat instant între noi s-a dărâmat zidul. Și pentru mine și pentru el. Și gata, a fost. Și am zis, wow, nu pot să cred că eu am făcut un efort și el face de alte eforturi, că știu. Dar am zis, uite, un lucru intenționat care zici, mai oarecum da. Să treci, dar...
Dăruit vei dobândi. Adică asta e cuvântul lui Steinhardt, care de fapt e spus de un cardinal catolic, de acolo l-a luat, care era dăruit vei dobândi, care înseamnă că tu să te străduiești, să dăruiești ce nu ai, adică blândețe, bunătate, ce fi, și Dumnezeu îți dă după aceea dacă tu faci. Nu că să aștepți până îți vine ție, până simți tu, dar trebuie să faci asta, trebuie să faci. Așa e porunca. Porunca se face că vrei, că nu vrei. Și noi uităm chestia asta. În căsătorie zicem, nu, numai când vrem și simțim și nu e adevărat. Fiți binevoitori unii cu alții, ca un fel de cumul al poruncilor, este, rămâne veșnic și când ești bine și când ești rău. Și ceea ce faci, te faci. Adică dacă tu te străduiești să fii binevoitor, chiar devii binevoitor.
Da, și cumva la serviciu, dacă facem un training de vânzări, de exemplu,
da.
Ni se spune, da, zâmbește tot timpul și clientul te va aprecia, știți? Adică da, e o tehnică, da. Dar
în cuplu... în cuplu nu, acolo adevărul.
Acolo
care adevăr? Adevărul dureros adevărul, așa a zis-o adevărul oboselii, de adevărul am eu nevoie. Nu am nevoie de adevărul ăla. Eu cred că, știți, Monica Lovinescu, care a fost la Paris cu, și a transmis de acolo prin Radio Europa Liberă în perioada comunistă, povestea că tatăl ei, Eugen Lovinescu, și mama sa se iubeau foarte mult și că nu și aduce aminte ca tatăl său să fie ieșit din camera lui vreodată decât la costum sau într-un capot frumos îmbrăcat, și așa se întâlnea cu mama lui. Nu, ieșa numai eu și ce faci, dragă, nu știu ce. Și zicea, dom'le, se iubeau enorm, dar aveau, cumva păstrau unul față de altul un respect, așa, nu te întâlnești oricum. Nu vorbește oricum, zicea. Nu și aduce aminte ca tatăl său să fie ieșit supărat mânios din cameră, ci totdeauna zâmbind, exact cum ne dea năpolitețea. Și dacă ai un necaz mare, prima dată îi zâmbești celuilalt, îl întreb ce mai face și pe aia spune, am un problem, am un necaz, asta și asta. Și de ce nu se aplică asta și în căsătorie? De ce acolo nu se... Și eu cred că asta contează enorm de mult, foarte mult contează, ca omul să se străduiască și să-i dăruiască celălalt și lui Dumnezeu, în primul lui Dumnezeu, cea mai bună perioadă a vieții, cea mai bună perioadă a zilei, cea mai bună parte a sufletului, și după aceea, la a doua poruncă, la fel de mare, celuilalt, aproape lui. Asta cred că e calea.
Care e soțul, soția, cel mai aproape. Da. Că noi poate, da, cum ziceați, la altceva ne gândim când zicem aproapele, nu la ce de aici. Și ați zis de desfrânare, că da, lumea se gândește la asta, când ar fi să vorbim de toate păcatele.
Eu îndemn pe cei care vor să se căsătorească să vadă legat de desfrânare pe, la celălalt, la cealaltă, mai ales la băieți, acum la fete se vede mai puțin, dar mai ales la băieți, dacă celălalt, când mergi pe stradă, întoarce capul după toate fetele, să știi clar că e o problemă. Adică deschiderea prea mare, pornirea prea mare spre această patimă, nu te iluziona că las că se va schimba, că nu. Adică să aibă grijă cu lucrul acesta, să aibă grijă. Și desfrânarea n-are numai aspectul ăsta legat de păcatul desfrânării, ci în orice lucru să fii fără frână, așa, să nu-ți dai, în orice patimă, în orice poftă, așa, să n-ai nicio frână, să faci cum îți vine. Pare la început foarte interesant ca oamenii ăștia care par nebuni, fac ce le vine, cum le vine, chiar cei mai ușor te îndrăgostești de un asemenea om, mai ales fetele se îndrăgostesc din asemenea macho men, sau cum să-i numesc, dar pentru că par așa că fac ce le vine, sunt poeți, sunt eroi, sunt nebuni, dar sunt foarte periculoși și greu de dus după aceea oamenii aceștia, care ce le vine aia fac. Dacă vor să stau o noapte să joace pe calculator, se joacă o noapte, că așa are poftă. Să bea, să bea. Dacă nu știu ce să fac aia, nu asta e calea. Dumnezeu nu așa a făcut.
Și opusul desfrânării, practic, e curăția și toată lumea, cel puțin în lumea noastră catolică, se gândește la, înainte de căsătorie,
da,
păstrarea
virginității,
știți, înainte de căsătorie, și ce înseamnă după aia curăția?
Oamenii privesc căsătoria ca și cum ar fi dezlegare la desfrânare. Sau desfrânare legalizată sau aprobată de Dumnezeu. Or, nu înseamnă asta. Înseamnă, într-un fel, cum zice Părintele Arsenie Boca, nici abuz, nici refuz din partea celor doi, adică să se găsească o cale de mijloc între pornirile mai marele unuia și mai puțin al celuilalt, și cel care are porniri mai mari să vadă dacă, adică să vadă dacă e în stare să poarte mai puțină apropiere de partea asta a celuilalt dinainte și atunci să știe. Eu zic că asta trebuie să se vadă și să se gândească și dinainte, și da, se vede, nu trebuie să facă probe, cum zic unii. Se vede dinainte. Când, de exemplu, numai să zicem că ei se îmbrățișează, se sărută, și să presupunem că fata zice, uite, am 7 zile, vreau să țin un post, nu. Eu nu pot așa ceva, o să zică ceva. Păi dacă nu poate așa ceva acolo, nu o să poată nimic nici în căsătorie, nu o să poată ține nicio regulă nici după aceea, nici că e post, nici că e nimic, nici că e gravidă, nici că e la alăptare, nici că îngrozitor. Și atunci trebuie să te gândești foarte bine. Dacă celălalt e în stare de dragul tău să-și supună pofta și să zică bine, cum zici tu, și să te respecte, da, înseamnă că s-ar putea să te respecte și după. Deci să aibă grijă la lucrurile acestea. Ele par așa că, vai, când mă iubește. Nu, și le zâmbește chipul de bucurie când mă iubește, vrea numai să mă pupe, să mă îmbrățișeze. Da, dar mai târziu va fi chin. Și mai ales foarte mult contează ca bărbatul să-și poată ține firea și să vezi că-și ține firea și înainte, că n-a avut nu știu câte prietene și a trăit cu nu știu câte și înainte și în timp ce e cu tine ca fată și mai ales că după ce femeia are 2 sau 3 nașteri și în perioadele acelea de graviditate și de alăptare și așa, pornirea sexuală aproape că lipsește la femeie și firesc. Și după aceea, după un moment dat, chiar nu mai are deloc dorința asta și ori dacă acest om nu e în stare să se abțină atunci, înainte, păi acum ce o să facă? Și când o să-l apuce andropauza și nu știu ce și pornirile, o să distrugă familia și o să umble... Deci, acum apare interesant să fie un... băiat plin de zel care de-abia așteaptă îmbrățișări și pupături și nu știu ce, dar mai târziu, dacă nu e un om care se abțină, va distruge familia.
Da, eu cred că e și un stereotip să zicem numai despre bărbați, că și pe partea femeilor există la fel de multe porniri. Există... tot în acest sens. Adică probabil în practică ați văzut există, asta, există. Că nu doar bărbați.
Acolo e mai greu de observat. Supuși. Mai greu de văzut de la început. E mai greu de văzut de la început, dar măcar astea se pot vedea la fete de la început, pentru bărbați, pentru băieți. Se pot vedea și la fete de la început, în mulțimea relațiilor care le-au avut înainte sau relațiile patologice pe care le-au avut cu unii băieți, dacă le-au avut. Și e bine, într-un fel, să știi minimal, de ce s-au despărțit oamenii ăștia înainte de mine, eu sunt cu băiatul acesta, ei oare de ce s-au despărțit? Ar trebui să știi, pentru că s-ar putea aceleași ispite care au fost și peste ei să vină și peste voi și tu să zici, nu, că cu mine e altceva. Totdeauna avem această mândrie a unicității, a ceva special, eu sunt unică. Foarte periculosă. Mândria așa aici ne joacă feste, ne distruge o viață întreagă. Îmi spun femei care s-au căsătorit și spun dacă același lucru ce l-a făcut cu nu știu cine l-a făcut și cu mine, dar am fost prea mândră să o întreb atunci sau să iau seama, puteam să aflu, dar n-am luat seama, am zis că cu mine va fi altceva, eu sunt unic. Adică părțile întunecate pe care le putea afla și putea în funcție de asta să iau o hotărâre poate mai logică, n-a avut să le afle, tocmai pentru că îi se părea că ea e altceva sau el e altceva, el e unic, el poate să vindece sfătul celuilalt. Nu putem noi să vindecăm, vai de capul nostru. Da, sunt multe despre care am putea vorbi.
Da, mai era una, că ne apropiem așa de final, cred că una, nu știu, lăcomia, așa-i?
Am scris aici, zgârcenie, invidia, mânia, mândria, desfrânarea, lenevia și lăcomia.
Lenevia
este, și lenevia sufletească, că spunea și la început că uneori spun aceste doamne că să merge să vă spovediți, dar vă gândiți că ar trebui să meargă și bărbatul acela.
Da, exact.
Ei, bărbații au lenevia asta sufletească, de a se analiza mai mult decât la femei, ele simt nevoia. Eu cred că, de fapt, femeile au descoperit psihologia și terapia, că ele au nevoie să spună, să mărturisească. Bărbatul nu prea are nevoie, dar asta e și o lenevie sufletească, spirituală, așa, în care... Și un fel de orgoliu amestecat cu lenevie, orgoliu, că ce să spun eu, cui să spun, despre ce să spun, nu mă înțelege nimeni, știu eu. Și amestecată cu lenevia, o lenevie spirituală, în primul rând, și... Da? Și aici poate fi lenevia, lenevia poate fi și în rugăciune, adică să nu te rogi, să găsești motive, să fii un adevărat orcoholist, adică să muncești dimineața până seara, dar să fii un leneș legat de Dumnezeu și de relația cu Dumnezeu. Și asta iar e foarte, foarte periculos. Foarte. Și le îndemn și pe femei să fie atente. Și bărbații au problema asta, și femeile. Își găsesc de lucru toată ziua, dar uită de Dumnezeu și de... să nu uite, pentru că dacă vor uita, se vor întoarce la Dumnezeu cu durere. Și nu-i ce păcat, păcat. Să te întorci cu bucurie, să te întorci cu... liberă, când ești fără necazuri mari și te întorci cu dureri și cu certuri și cu supărări, e mult mai urât. Adică vrând nevrând, nu că vrea Dumnezeu asta, nu că le blestă, mă. Cu cât te îndepărtezi de El, cu atâta diavolul are mai mare putere și patimile de noi. Parcă când noi ne spunem rugăciunile și ne apropiem de Dumnezeu, e ca și cum s-ar pune o plapumă mare și groasă peste cioburile vicilor și pornirilor noastre interne, interioare. Și că pășim peste ele și nu simțim mare lucru, dar după ce rugăciunea se subțiază și aproape dispare acea plapumă și începem să simțim cioburile firii noastre celuilalt, totul simțim, cu o greutate îngrozitoare și te întorci la Dumnezeu cu durere, cu picioarele rănite, cu viața făcută scrum și are rost, deci să nu lase nici cum rugăciunea, să nu se lenevească oamenii, asta e lenevia. După aceea este și lenevia în sine, pur și simplu, lenevia de a face ceva, lenevia de a schimba ceva, lenevia de a îți educa copiii, lenevia de a ieși cu ei, lenevia de a face orice și care este grozavă, îngrozitoare. Și cred aici aș zice tot programul acela de care v-am zis și îi îndemn pe oameni să-și facă un program lunar. În luna asta cred că voi face asta, 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 după aia săptămânal. Săptămâna asta cred că voi face asta, 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 după aia zilnic. Astăzi voi face asta, cred că asta, asta, asta și pe aia orar. De la ora aia cred că fac aia până la ora aia, după aia vin 20 minute până acasă, atunci cred că o să mă rog. De acasă, când ajung acasă, mă duc până la biserica de lângă, mă rog puțin ca să nu mă întorc așa. Intru în casă, fac asta, 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 mă spăl pe mâine, vorbesc așa. După aceea, dar în principiu, pentru că totdeauna poate să cadă această plan al nostru, poate să cadă ca la samarinianul milostiv, dacă apare un om care are nevoie, lăsăm totul și facem ce trebuie să facem. Și iar ne întoarcem la programul nostru după aceea, după ce îl lăsăm cum trebuie pe acela, ne întoarcem. Și așa, dacă îți faci un program, eviți această lenevie. Dar trebuie făcut acest program. Am văzut că la bărbați contează foarte mult vizual. Deci le îndemn pe femei că ele mult, foarte mult îmi spun că le spun și parcă nu au de nimic și parcă trece pe lângă urechile lui și ele spun, da, să faci aia bine și el nu face. Să își ia o tăbliță așa mică și să scrie cu, să o pună pe ușă unde trebuie să o pună și să scrie, trebuie să facem astăzi asta, asta și asta, m-aș bucura dacă ai reușit să faci. Și asta vizual e mult mai puternică și fac probații după aceea foarte mult, dacă văd așa, decât dacă aud.
Ce bune idei și ce multe ocazii să practicăm hârnicia într-o familie și ce bine că ați zis de rugăciune, că noi ne gândim poate toată ziua, asta e Marta, știți, care face de toate, dar uită că
da,
poate
și e periculos ăsta la oamenii foarte harnici, că fac toată ziua și în timp ce fac mai se roagă și ei zic că asta e rugăciunea, dar să vă îndemn, vă spun, nu e. Adică e bună și asta, dar dacă nu sunt 5 minute 10 măcar de stat în genunchi tu dimineața și seara, aproape că nu stă în picioare rugăciunea aceasta pe care o zicem noi. Sau trece așa și o ia vântul. Și nu ne odihnim sufletește, nu ne întoarcem spre Dumnezeu cu toată ființa noastră.
Mie mi-a plăcut și când am înțeles mai bine proverbe 31, cred că pentru femei era zis exact cum să fie o femeie harnică. Și am înțeles, stai un pic, că e foarte diferit decât îmi imaginam eu poate ce ar însemna hărnicia. Să faci ce fac de toate.
Da.
Cum ați zis.
Și lăcomia?
Da.
Aș spune că am zis despre ea cumva în dorința asta de în nestăvilirea de a face ceva și vă spuneam că de obicei femeile sunt foarte impresionate de bărbații care sunt așa eroi, poeți, se aruncă, fac ce le vine atunci, cum le vine. Dar de multe ori asta arată o lăcomie. O lăcomie care poate fi și spre bine, poate fi și spre rău, dar în general și când e spre bine duce la dezastru. Adică și lăcomia prea mare, să zicem, și de Dumnezeu și de rugăciune poate duce la un fel de urcare prea repede, prea ușoară a treptelor pe care trebuie să urci cu răbdare, în timp și s-ar putea după aia să ai căderi mari. De exemplu, am văzut foarte mulți oameni care o luau cu lăcomie spre Dumnezeu și atât de mult se rugau, atât de mult citeau, atât de mult făceau, încât începeau încetul cu încetul să ajungă la un fel de plictis. Le era silă numai când auzeau de rugăciune sau de ceva, tocmai pentru că exageraseră. E ca și un copil pe care îl pui în clasa a doua, dacă vezi că îi merge cu matematica, să învețe și clasa a șaptea, și clasa a noua, și clasa a zecea, și tot baci la el matematică până când ajunge să zică nu mai pot, m-am săturat, urăsc matematica. Cam același lucru este și sfătul nostru este la nivel de copil. Deci trebuie să luăm încetul cu încetul. Mai bine să zici, puteam să mă rog mai mult, dar nu m-am rugat, decât când mi-a programat, și să-ți pară rău, decât să faci mai mult, să exagerezi, să forțești, să ajungi la un fel de oboseală de Dumnezeu, plictis de Dumnezeu, sau chiar silă. pur și simplu, ți-e silă de Dumnezeu, nu mai vrei să auzi, și de multe ori am auzit la acești oameni că au chiar revoltă împotriva lui Dumnezeu, că îi se pare că Dumnezeu le cere, că le impută, că le ar trebui, și după chiar se impute ei lui Dumnezeu, că uite cât m-am rugat pentru, uite cât am făcut, uite cât și nu mai da și nu mai ai făcut. Și asta mi se pare atât de urât, încât mai bine,
nu știu,
mai puțin
pare...
și constant decât așa.
Da, nu știu cum vi se pare că eu așa văd că e făcută lumea de astăzi, ne împinge spre lăcomie oarecum, în sensul,
da,
că
așa e.
Social media, mâncarea, care parcă te depinde de toată eternă să mănânci și arăți foame cât aditiv, nu știu, Netflix, filme, care imediat început episodul următor, nici nu trebuie să dai click.
Lăcomie de comunicare pe rețelele sociale.
Dacă și-ai făcută viața noastră de cumpărături, de tot, încât să... să consumi, cumva.
Tocmai de un program foarte clar, atât. Și acum îl las deoparte. Chiar dădeam așa la oameni, ziceam, bine, jumătate de oră seara, jumătate de oră dimineața, să te uiți, să vezi ce informații ai, ce mesaje, nu știu ce, și gata, să presupune la unii care erau deja bolnavi de chestia asta. Și dacă depășești 10 minute, 50 de metanii.
50 de metanii.
Da, și aoleo, când e vorba de 50 de metanii, nu. Atunci mai bine sunt atent la ora fixă, când jumătate, pac, atât. Deci trebuie să ne pedepsim, că altfel nu o se poate. Deci așa numai cu vorbă bună, nu merge. Lăcomia nu se rezolvă cu vorbă bună.
Da, așa mi se pare că nu... E foarte greu să exersăm cumpătarea, de fapt, în orice lucru.
Am văzut că... biruiește frica de pedeapsă, frica de autopedepsire. Biruiește pofta. Că durerea biruiește plăcerea.
Revenim cumva de unde am început, dacă mergem la un duhovnic de care avem ascultare, eu și la fel, când îmi zice preotul duhovnic ceva, nu știu, pentru mine are așa o mare greutate, încât da, așa fac.
Da, bine, asta e mare lucru, dar sunt care deja se obișnuiește și acolo. Și atunci, nu fac, vin și zic, păi n-am putut. Dacă n-am putut, adică intră într-o obișnuință. Prima dată li se pare mai greu să facă, să calce cuvântul, după care fac. Și atunci, autopedepsirea. Bine, poți face, dar la fiecare 10 minute. Dacă preferi asta. Și am avut experiență în care au venit oameni și am zis, am făcut 400 ceva de metani, dar m-am tot uitat. Dar după aia nu am mai făcut, că îl dureau genunchi, îl dureau picioarele, îl dureau...
Ce faie, nu faie. Mulțumesc, da. Părinte, totdeauna o plăcere să discut cu dumneavoastră și aș vrea pe final să ne lăsați așa cu o concluzie sau un gând legat de cum să practicăm virtuțile acestea și cum să ne ferim de păcatele care ne sunt inevitabile, că până la urmă e ca și cum în fiecare minut cred că gândem toți, dar dacă aveți așa un gând cu care să ne lăsați.
În primul rând aș zice să aibă încredere în căsătorie oamenii, pentru că tot mai mulți n-au încredere și vor să trăiască altfel și singuri și nu știu cum. Și să știe că e una dintre cele mai vii și puternice căi de oricare spre Dumnezeu și de mântuirea sufletului omenesc. Și că atunci când Dumnezeu a zis că nu este bine să fie omul singur, a zis-o cu știință, cu mare... adică știe Dumnezeu ce zice. Și că singurătatea... și singurătatea în căsătorie, adică când cumva, de fapt, trăiești cu celălalt, dar de fapt ești singur, trăiești o singurătate în doi, e foarte periculoasă. Există la Ravenna, dacă o să mergeți, nu la Ravenna, în Sicilia există acolo o capelă veche a regilor normanzi, în care sunt mozaicuri vechi, foarte vechi, din secolul XI. Și acolo se arată pe de o parte o scenă în care zice nu este bine să fie omul singur, în care se arată că Adam era singur în rai și cumva în cuvinte spune nu este bine să fie omul singur și că Dumnezeu vrea să-i facă așa. Și pe partea cealaltă, exact în oglindă, este Eva singură cu șarpele. Adică singurătatea a rodit dezastru. Și că, într-adevăr, oricine, ori Eva, ori Adam singuri, sunt mult mai în pericol decât împreună. Pare foarte greu împreună, pare o cale tot mai grea, tot mai greu de accesat, ți se pare mult mai ușor să faci orice altceva decât să te căsătorești, să ai doar relații de cuplu formale sau așa, dar e mântuitoare și izbăvitoare de anumite pericole pe care altfel nu poți să-ți dai seama de ele.
Deci merită.
Merită, da.
Părinte, la final aveam o întrebare cu care, iarăși, cu care să ne lăsați, fulger, un obicei care va schimba viața.
Ordinea. Să fac, adică să las lucrurile în ordine, să spăl vasele după ce mănânc, să... Asta mi-a schimbat viața. Să-mi fac patul după ce mă scol, să lucruri care trebuie făcute și terminate. Cumva nu pot să spun că le fac totdeauna, dar, în general, când am început să-l fac, mi-a schimbat viața.
De ce?
Păi cum, de ce? Pentru că nu se limitează doar aici. Pentru că și în relația cu oamenii vrei să închei cumva, să lămurești. Nu lași lucrurile nerezolvate, doar deschise și pe aceea pleci fugind. Nu deschizi, eu știu, sufletul către cineva și lași să deschide sufletul către tine ca prieten sau ca cine știe. Și după aceea tu să-i întorci fața, să zici nu mai am nevoie de el și îți vezi de treabă. Aceste lucruri sunt dureroase și păcătoase. Aproape pentru celălalt devine o... povară între tine și Dumnezeu, în relația dintre tine și Dumnezeu, tristețea celuilalt om. Și aceste lucruri, faptul că trebuie încheiate lucrurile și făcute până la capăt și că nu poți în numele altor lucruri importante care le faci să calci peste ele, m-au schimbat. Aceasta m-a schimbat și la nivel spiritual, și la nivelul relației cu oamenii, și la nivelul relației cu Dumnezeu. Adică eu încep dimineața, zicem că mă rog, dar nu termin relația cu El până seara și nu am uitat de el ce am făcut și gata. Am vorbit, i-am deschis relația cu el dimineața și am terminat și am uitat de el. Nu uit de el și asta mi-a schimbat viața. Nu știu, așa mi-a venit să zic.
Mulțumim că ai zis asta, că e un lucru care e foarte greu și cu care ne confruntăm în fiecare în viața de zi cu zi. Chiar inspirațional. Mulțumesc foarte mult, părinte.
Mulțumesc și eu. Să rămână.